Dëgjusë të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valjet e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës. Unë jam Shkelzen Osmani, ndërsa në vazhdim do të ndiqni disa nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni. Kryeministri Hashim Thaçi vlerëson punën e qeverisë gjatë vitit 2012, opozita mendon ndryshe. Dialogu me Serbinë ka ndikuar në njohje të reja, vlerëson ministri jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj. Bëhet ekstradimi i Baki Sadikut në Slovaki. Presidenti serb Borislav Tadić thot se Serbia nuk do të hyjë kur në NATO. Në SBA vazhdojnë bisedimet për kapërcimin e të ashtu quajturës tatpjeta fiskale. Vdes generali amerikan Schwarzkopf. Për këto dhe materiale tjera që ndroni pram valeve tona, nisim së pari me përmbledhjen e ngjarjeve kryesore të ditës që ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
I kërkuari nga Slovakia për shkak të rolit të tij në shkallë të gjerë për trafikim të narkotikëve, sot Baki Sadiki është ekstraduar nga Kosova për në Slovaki, ka njoftuar misioni EULEX. Më tutje në njoftim theksohet se me kërkesën autoriteteve të Slovakisë dhe në marrëveshje me autoritetet e Kosovës, EULEX-i ka ndihmuar në procesin e ekstradimit. I kërkuari Baki Sadiki, shtetas i Slovakisë dhe i Serbisë, ishte arrestuar në Kosovë në muajin tetor të këtij viti në bazë të fletarresit të Interpolit me kërkesë të Bratislavës. Vendimi për ekstradim është marrë nga ministri i drejtësisë pas vendimit për lejimin e dorëzimit nga gjykata e qarkut në Gjilan, që është mbështetur edhe nga gjykata supreme e Kosovës. EULEX-i thotë se ekstradimi i Baki Sadikit paraqet për kushtim për luftimin e krimit transkombëtar dhe për luftën kundër mosndëshkimit, e me qëllim që të sigurohet mbizotrimi i drejtësisë. Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga sot i ka emëruar 22 prokurorë të prokurorive komunale dhe të qarkut, ka njoftuar presidenca e Kosovës. Me këtë rast në një ceremoni të organizuar, ku ishte i pranishëm edhe kryeprokurori i shtetit Ismet Kabashi, prokurorët e emëruar e kanë dhënë betimin. Në njoftim thuhet se emërimi është bërë në bazë të neneve përkatëse të Kushtetutës së Republikës së Kosovës dhe të ligjeve aktuale të Kosovës. Kryetari i Serbisë Tomislav Nikolić ka deklaruar se Serbia kur nuk do të duhej të hynte në NATO dhe se për këtë është deklaruar kuvendi i Serbisë dhe se ai që dëshiron të vendosë ndryshe do të duhej të konsultohej me qytetarët. Asnjëherë nuk do të propozoj të hyjmë në NATO e as që do të pajtohem nëse qytetarët e Serbisë marrin një vendim të tillë, tha Nikolić në intervistën për Radio Televizionin e Serbisë, dhe shtoi se partneriteti për paqe është maksimumi me të cilin duhet të bashkëpunojmë me NATO-n. Sipas tij, derisa të tjerët rreth Serbisë nuk vendosin për të ulur dhe të ndalin në kërcënimet për njëri tjetrin, Serbia duhet ta ketë ushtrinë. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin e ka nënshkruar ligjin me të cilin nuk lejohet adoptimi fëmijëve rus nga shtetasit amerikan. Ky legjislacion ishte paraqitur si hakmarrje ndaj ligjit të Shteteve të Bashkuara, i njohur si Akti Magnitsky. Ky ligj amerikan parashet bllokim të fondeve financiare dhe kufizime të vizave për zyrtarët rus, të ndërlidhur me vdekjen e avokatit rus antikorrupsion Sergei Magnitsky dhe për rastet e tjera të dyshuara për shkelje të drejtave të njeriut. Kolegët e Magnitskit thonë se ai vdiq nga rrahjet dhe pakujdesia në burg, pasi avokati Magnitski e kishte zbuluar vjedhjen masive nga zyrtarët e Rusisë. Sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton pritet që javën e ardhshme të kthehet në punë, pothuajse 3 javë pasi plani i saj i punës u anulua për shkak të një tronditjeje. Një zëdhënës i zonjës Clinton tha se ajo po vazhdon të shërohet në shtëpi, por javën e ardhshme do ta vazhdoj punën në zyrë. Këtë javë ajo nuk do të ketë aktivitete. Zyrtarët dhe mjekët thonë se zonja Clinton kishte marrë një virus të barkut të gjatë turneut të saj në Evropë në fillim të këtij muaji, me çfarë rastu dehidrua, pastaj i kishte rënë të fikët, ishte rrëzuar dhe kishte rënë me kokë. Më 13 dhjetor, ajo ishte diagnostikuar me tronditje dhe nuk është parë në publik. Norman Schwarzkopf, generali amerikan që e komandoi koalicionin ndërkombëtar, i cili i dëboi forcat e Irakut nga Kuwaiti në vitin 1991, ka vdekur. Normani i stuhishëm, siç ishte i popularizuar dhe i njohur në Shtetet e Bashkuara, ka vdekur në moshën 78 vjeçare. Ai vdiq dje në Tampa të Floridës, ku së fundit kishte shërbyer si kryesues i komandës qendrore të Shteteve të Bashkuara. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat të përgatitura. Në mbledhjen e fundit të qeverisë së Kosovës për këtë vit, kryeministri Hashim Thaçi ka vlerësuar lart punën e kabinetit qeveritar. Ai me këtë rast ka thënë se në fund të vitit 2012, Kosova duket shumë ndryshe dhe më pozitive se sa vitet më parë. Por në një vlerësim krejt ndryshe ka dhënë qeverisën të arriturat dhe sukseset të vitit 2012 i ka prezantuar përfaqësuesit e vetëvendosjes. Arton Kunushevci njofton nga Prishtina.
Kosova në fund të vitit 2012 duket shumë ndryshe edhe më pozitiv se sa vite më parë si në aspektin e brendshëm ashtu edhe në atë të jashtëm. Kështu deklaroi të premten kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi në mbledhjen e fundit të qeverisë së Kosovës për këtë vit. Kreu i ekzekutivit kosovar theksoi se të gjitha ministrit, duke përmendur shumë nga ato, kanë shënuar suksese të rëndësishme. Ai ka deklaruar se subjektiviteti i Kosovës nga aspekti ndërkombëtar ka ndryshuar shumë, duke përmendur edhe numrin e shteteve që kanë njohur Kosovën dhe siç tha ai, njohjet tashmë janë bërë nga më shumë se gjysma e shteteve anëtare të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Kosova, deklaroi ai, gjatë këtij viti ka shënuar një etapë të re të bashkëpunimit me BE-n, sa i takon udhërrëfyesit për studimin e fizibilitetit, duke shtuar se integrimi evropian mbetet prioritet kombëtar. Viti 2012 ka shënuar edhe rritjen e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë, tha shefi ekzekutivit për të vazhduar se në këtë drejtim Kosova dhe Serbia kanë krijuar raporte të nivelit të barabartë.
Kemi ndërtuar raporte të fshisë mirë me të gjithë, raporte të shkëlqyeshme me gjitha vendet e rajonit, por ka qenë domosdoshmëri dhe përkushtimi ynë edhe vizioni ynë që ndërtojmë raporte të nivelit të barabartë, të fqesis e mirë edhe me shtetin e Serbisë. Dialogu me Serbinë në shtetit Kosovës ka filluar të prodhoi do të thotë efektet e para konkrete. Fillimi implementimit të IBM-it ka qenë rezultat konkret pozitiv.
Nga aspekti i politikave socioekonomike, tha që përmendi sidomos rritjen e pagave për punonjësit e arsimit, pensionistët dhe përgjyqësorin. Ai po ashtu përmendi të arriturat edhe në fushën e edukimit, në shëndetësi dhe zhvillim ekonomik.
Pra, qeveria ka ruajtur qëndrueshmërinë makrofiskale dhe ka zbatuar obligimet e përcaktuara qartë me programin e fondit monetar ndërkombëtar. Kosova gjatë vitit 2012 ka shënuar rritje ekonomike prej rreth 4%, ndërsa ka ruajtur bilancin bankar të paraprakt prej 5.6% të brutoproduktit vjetor dhe ka realizuar të hyrat prej 27% e pajtim të plot me marrëveshjen me Fondin Monetar Ndërkombëtar.
Një vlerësim krejt ndryshe për qeverisjen, të arriturat dhe sukseset e vitit 2012 i kanë prezantuar përfaqësuesit e vetëvendosjes. Shpend Ahmeti, nën kryetari i parë i lëvizjes vetëvendosje, tha se këtë vit shteti i së drejtës është rënditur nga përpjekjet për shuarjen e demokracisë dhe kontrolli i ligjvendësve, si dhe shumë skandale të tjera. Ahmeti ka përmendur hyrjen e policisë në sallën e kuvendit, nxjerrjen e deputetëve nga obori i kuvendit, dhuna e ushtruar ndaj qytetarëve, skandali siç ka thënë ai në Ministrinë e Punëve të Brendshme lidhur me pasaportat e shumë çështje të tjera.
Skandali ndoshta më i madh që kemi pas janë përcimet që u bën publik para disa javë, ku e morën vesh se në çfarë shteti mafios po jetojmë. Aty e morën vesh nepotizmin, se si rahatohen dajtë e tezet e të kusherit e gjithë këtyre politikanve.
Ahmeti foli edhe për shumë premtimet e cilat i kanë dhënë zyrtarët e qeverisë dhe të cilat si shtaj nuk janë përmbushur asnjëherë. Ai vështirash ka përmendur premtimet e kryeministrit që me shtetin e Serbisë nuk do të ketë asnjëherë dialog politik, gjë që sipas tij tash ky dialog po zhvillohet.
Prej faktit që janë anisë si një dialog teknik, i cili asnjëherë kur, këtu po citoj kryeministrin Thaçi, nuk do të jetë dialog politik, u kthye shumë shpejt në dialog politik të cilin duhet ta bëjmë. Kur tha asnjëherë nuk do të diskutojmë për verion dhe ky dialog politik është për normalizimin e marrëdhënieve, na doli në fund që dialogu është për rregullimin e brendshëm të Republikës së Kosovës.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Dëgjues të nderuar, fillimisht kërkojmë ndjes për disa gabime teknike të ndodhur gjatë kronikës paraprake. Vazhdojmë me kronika. Dialogu në nivelin e kryeministrave me Serbin ka reflektuar pozitivisht në procesin e njohjeve të Kosovës, thonë në një intervistë për Radio Evropa e Lirë ministri punëve të jashtme Enver Hoxhaj. Ai thotë se po afrohen edhe koha kur Kosova do të mendoj për antarësimin e saj në Kombet e Bashkuara. Ministri Hoxhaj vitin që po e lën pas e vlerëson si të suksesshëm sa i përket njohjeve. Ai thotë se pa i nënvlerësuar njohje tjera që kanë ardhur nga kontinente të ndryshme, njohja nga Pakistani është njëra nga më të rëndësishmet, pasi që sipas tij ky shtet ka një peshë të rëndësishme në botën arabe. Intervistën me ministrin Hoxha e ka zhvilluar Ziadin Gashi. Versionin e plot të saj mund ta lexoni edhe në faqen tonë të internetit europaelir.org.
Nëse ju referohemi disa deklaratave të zyrtarëve, sidomos të opozitës, thuhet se dialogu megjithatë ka ndikuar në zvarritjen e procesit të njohjeve. Keni hetuar një trend të tillë ju?
Në fillim të dialogut teknik në vitin e kaluar, ka pas një përpjekje nga ish ministri i punët jashtme serb Jeremić që ta keq interpreton dialogun, dhe mund them që nga fillimi i dialogut në nivel politik në mes të dy kryeministrave, përkundrazi dialogu e ka ndihmuar shumë krijimin e një percepcioni të ri, krijimin e një botëkuptimi të ri sa i përket relacioneve në mes të Kosovës dhe Serbisë. Jo vetëm në brenda për brenda vendeve që kanë njoft Kosovën, pjesës perëndimore të botës, por edhe në Amerikë Latine, në Afrikë, në Azi. Në atë moment kurun dhe kolegët e tjerë ju kanë prezentuar detajshëm arritjen e marveshës për menaxhimin integruar të kufirit, që Serbia do të thotë de facto de jure ka njoft kufirin e Kosovës dhe ka pranuar realitetin e një shtetit pavarur. Ky dialog është shndruar në një argument fuqishëm të Kosovës, që Serbia po pranon realitetin e një Kosovës të pavarur. Do thotë dialogu realisht është në favor të rritjes në numrit të njohjeve.
Ju këto në Prishtinë keni një strategji për lobim dhe njohje të reja. Në anën tjetër, një strategji të tillë ka edhe Beogradi. Sa ka arritur diplomacia serbe t'ju pengoj në rrugën tuaj për të siguruar më shumë njohje?
Gjatë këtij vitit, ne kemi pas një plan të sakt, javor, mujor dhe vjetor. Mund them që gjatë këtij viti unë kam vizituar disa vende të cilat nuk janë bërë publik vizitat e mia. Arsyeja ka qenë që ma më rëndësi është që të ketë një njohje dhe një vendim pozitiv për Kosovën, sësa një lajmë të mirë për ministrin e punëve të jashtme, apo ministrin që ai drejton. Mund t'ju them që edhe vizita ime në Tajland e ka pas qëllimin që të mos bëhet publike, ndërkohë mediat e kanë marrë vesh dhe unë kam bërë një komunikat. Po sigurisht kam vizituar Tajlandën, kam vizituar edhe disa vendet e tjera me peshë rajonale, botërore, me të vetmin qëllim që diplomacia serbe mos të kupton se në cilat pjesë të botës lëvizi.
Po, a mund të ndikoj ky dialog dhe një marrëveshje që eventualisht do të nënshkruhej në fund për normalizimin e raporteve që Kosova një ditë ketë edhe ulësin e saj në Kombet e Bashkuara?
Synimi jonë madhorë është që Kosova të antarësohet në OKB. Dhe unë si ministri punëve të jashtëm, po dhe si ish akademik, në mënyrë intenzive, mendoj rreth asaj se cila duhet të jetë strategjia, cila duhet të jetë çasja, dhe cila duhet të jetë koha se kur Kosova duhet të aplikon për antarësim në OKB. Dhe një vendim i tillë do të merret në atë moment kur ne mendojmë që Kosova ka numër të bollshëm të njohjeve, dhe pas konsultave të detajshëm me miqët dhe partnerët tanë ndërkombëtar, sidomos me partnerët tanë amerikan dhe evropian. Se a do të merret një vendim i tillë në 2013-ën apo jo, është herët, po mund t'ju them që në Ministrinë e Punëve Jashtme ka disa analiza të cilat synohen të japin përgjigje në një pyetje të tillë.
Raporti vjetor i Ministrisë së Financave i publikuar të premten tregon për trendet e mira ekonomike në vend. Ministri Bedri Hamza ka bërë të ditur se rritja ekonomike në vitin 2012 do të jetë 3.9%, ndërsa buxheti do të ketë deficit për 2.2%. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Buxheti i vitit 2012, sipas raportit vjetor të Ministrisë së Financave të prezantuar të premten, do të ketë deficit buxhetor prej 2.2%, por se ky deficit nuk do të paraqet ndonjë problem për shkak se do të arrijë të mbulohet 100%, bën të ditur ministri i Financave Bedri Hamza. Bilanci bankar sipas tij do të ketë një rritje në krahasim me vitin paraprak. Niveli i shpenzimeve dhe të hyrave, siç thekson Hamza, është rritur dhe deri në fund të vitit buxheti i Kosovës do të ketë 260 milion euro më shumë.
Fillimisht kemi planifikuar deficit më të madh, rreth 3% në buxhetin e vitit 2012. Mirë po, gjithmonë deficiti real është më i vogël se sot deficiti i projektuar si rezultat i nënshpenzimit në disa kategori ekonomike. Presim që edhe për këtë vit, po flas për deficitin primar, do të jetë më pak se 2%. Dikon të 2% apo më pak se 2%, presim dona përfundimtare kur përmbyllet viti fiskal.
Ekzekutimi i buxhetit të Kosovës për vitin 2012, sipas ministrit Hamza, deri më tani është bërë në masën mbi 92% dhe gjithsej janë shpenzuar 1 miliard 461 milion euro. Ndërkesh dy institucionet me të rëndësishme për mbledhjen e të hyrave, Administrata Tatimore e Kosovës dhe Doganat, kanë arritur të realizojnë planet gati 100%. Këto dy institucione deri më tani kanë arritur të mbledhin së bashku 1 miliard 510 milion euro. Sa i përket rritjes ekonomike dhe trendeve të tjera në aspektin ekonomik, ministri Amza thotë se është shënuar progres në disa fusha, por ka pasur edhe rënje siç janë eksportet.
Ne vlerësojmë që rritja ekonomike për vitin aktual do të jetë diku rreth 3.9, inflacioni 2.5, eksportet e modrave shprehur nominale është rëmje prej 5.8%. Importet kemi një ngritje të lehtë prej 2.1%, konsumi 2%, investimet në total kemi rritje prej 5.9% dhe mbi gjitha Kosova ka rrit që të ketë borshë publik e paru nivellin e borshë publik në region që është maj vogli që aktualisht ka shifrën 8.59%.
Zhvillimet ekonomike në Kosovë në anën tjetër kritikohen nga ekspertët çështjeve ekonomike në Prishtinë. Agron Demi nga Instituti për Ulëmtimet e Avancuara thotë se ekonomia e Kosovës gjatë vitit 2012 nuk ka shënuar ndonjë progres të dukshëm.
Në dy vitet e fundit, mendorin e Ministrisë Financave, Ministrisë të Ekonomisë është vërejt se spaku Ministria Financave ka arrit me bë një menaxhim më të mirë financiar, apo siç është thënë me bë një kontabilitet më të mirë, mirë po asesi, buxheti i Kosovës nuk ka qenë instrument i cili ka kriju rritje ekonomike. Ajo që është thënë se rritja ekonomike ka qenë 3.9%, është bërë traditme që të fryhet rritja ekonomike, ne kemë dhënë apo bankës botërore se një rritje ekonomike nuk ka qenë më shumë se 3%.
Mbledhja e hyrave për buxhetin e Kosovës vetëm nga Dogana dhe Administrata Tatimore e Kosovës, tekson Demi, nuk është një praktikë e mirë, pasi siç thot ai, ato janë të hyra të paqëndrueshme dhe të cilat ndikojnë në rritjen e deficitit të lartë tregtar.
Grumbullimi i hyrave vetëm prej Doganave nuk është politikë e duhur, edhe është një politikë e gabuar. Për shkak se ne po përqendrohemi në vetëm në importin e mallrave, të cilat po eksportojmë para, po importojmë mallra dhe kjo po ndikon në deficit të lartë të tregtar.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik ka bërë prezantimin e llojeve të smundjeve që janë më prezente në Kosovë. Sipas këtyre të dhënave, numri më i madh i personave që vujin nga smundjet janë ata me çrregullime mendore. Raporti i Ariana Kasapollit.
Në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik të Kosovës është bërë prezantimi analizës së mundshmërisë së popullatës së Kosovës. Nga kjo analizë del se sëmundjet më të shpeshta në Kosovë janë ato të sistemit të frymarrjes me 22.9%, si dhe ato të sëmundjes së tretjes me 11.1%. Nëse Ramadani, drejtori i këtij instituti, tregon arsyet e rritjes së numrit të personave që preken nga këto sëmundje.
Orientimi duhet të bëhet kryesisht në këto dy grupe të mëdha të sëmundjeve, të cilat padyshim paraqesin një breng të madhe për shëndetin e qytetarëve të Republikës Kosovës, por që ekziston mundësia e parandalimit të tyre. Pra për të dyja këto grupe të smundjeve ekziston parandalimi. Për të parën, faktikisht kemi të bëjmë me shumë faktorë, e ndërto të parët janë edhe faktorët e kontaminimit të ajrit në shumë qytete të Republikës Kosovës. Dhe grupi i dytë i smundjeve për shkak të problemeve të ushqyeshmërisë dhe nivelit higjienik të ushqimit, të cilat prap duhet të bëhet një kampanjë ose një avokim në një nivel shumë të lartë në tërë territorin e Republikës Kosovës, në mënyrë që qytetarët të përdorin të konsumojnë ushqim më të shëndosh në aspektin higjienik epidemiologjik.
Por analiza e sëmundshmërisë në Kosovë tregon se sëmundjet me çrregullime mendore kanë arritur të rangohen me 35% të sëmundjeve të përgjithshme. Ministri i Shëndetësisë Ferid Agani, një herit psikiatër, flet për indikatorët që kanë ndikuar në rritjen e numrit të personave që kanë çrregullime mendore.
Një prej treguzve flet për atë se niveli i kujdesit stresor shëndetësor, prevalenca më e madhe e rasteve ka qenë në rrugë të smundjeve çrregullimeve mendore, mbi 35%, dhe kjo flet për një gjendje të pritur, një gjendje e cila e reflekton gjendjen emocionale, gjendjen psikike të popullatës së Kosovës, luftën rreth gjenocidit, pastrimin etnik dhe më vonë tranzicionin në rand kulturor, social, ekonomik, me shkallë të lartë të papunësisë, ende të varfërisë një pjesë të popullatës. Gjithë kjo natyrisht reflekton në gjendjen psikike të qytetarëve.
Ndërkohë, sipas ulumtimeve të organizatës botërore të shëndetësisë, në botë më shumë se 350 milion njerëz vuajnë nga depresioni, duke përfshirë gjitha moshat. Më shumë se 1 milion njerëz kryejnë vetvrasje në botë dhe kjo sipas organizatës botërore të shëndetësisë ndërlidhet me çrregullime mendore. Sidoqoftë, ministri i shëndetësisë Ferid Agani ka bërë të ditur se Kosova gjatë vitit 2012 e ka pasur parasysh rritje në numrit të personave që kanë çrregullime mendore, andaj është fokusuar në këtë lëmi. Sipas zotit Agani, në vitin 2012 është shtuar numri i psikiatrëve në shërbimin e resurseve të familjes, gjithashtu është avancuar me fillimin e programit të specializimeve të psikologjisë klinike, është filluar ndërtimi i institucionit të psikologjisë forenzike, si dhe përgatitja e stafit për të, si dhe është ngritur buxheti për trajtimin e shëndetit mendor, buxhet ky i cili arrin vlerën rreth 800.000 euro për trajtim. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Gasapoli.
Definimi i përgjegjësive të punonjësve gjyqësor është njëri ndër problemet kryesore të sistemit të drejtësisë në Maqedoni, vlerësojnë ekspertët vendas. Mirpo, në anën tjetër, sipas ministrit të drejtësisë së Maqedonisë, Blerim Bexheti, ky vend ka arritur që në mas të madhe të realizojë reformat në drejtësi dhe jetësimin në praktik të ligjeve, të cilat janë miratuar kohëve të fundit konform legjislacionit të vendeve që tashmë janë pjesë e familjes evropiane. Kronike korrespondentes nga Shkupi, Zerjeta Hajro Jajaga.
Maqedonia në mas të konsiderueshme ka arritur të realizoj pjesën më të madhe të rekomandimeve të faktorit ndërkombëtar me fillimin e dialogut në nivel të lartë me Bashkimin Evropian. Vlerëson për Evropën e Lirë ministri i Drejtësisë Blerim Bexheti, duke shtuar se krahas reformave dikasteri i drejtësisë është i fokusuar dhe në jetësimin në praktik të ligjeve të cilët janë miratuar kohën e fundit konform legjislacionit të vendeve që tani më janë pjesë e familjes evropiane.
Gjithsesi se kanë ndikuar pozitivisht në zbarkimin e lëndëve në përgjigje, në përgjigjasat e Republikës Maqedonisë, dhe ne kemi bërë edhe raport edhe si Ministri i Drejtësisë, po edhe Këshilli Gjyqësor Republikan, ku është konstatuar zvoglimi i lëndëve dhe kemi kriju faktikisht mundësi mbas ligjeve të miratuara që të kemi një gjyqësi efikase, transparente dhe ekonomike.
Nga anë tjetër, ekspertët juridik në Maqedoni konstatuin se problem për momentin paraqet mos definimi i përgjegjësive në të gjitha nivellet e sistemit gjyqësor. Përgjegjësitë e gjykatësve janë fleksibile dhe të karakterit më abstrakt, andaj është më së nevojshme që përgjegjësitë të konkretizohen me qëllim që të shmangen të gjitha situatet e mundshme për keqpërdorim, shprehet Tanja Karakamisheva nga Fakulteti Juridik në Shkup.
Sikurisht mund povekë, sikurisht në rrugë të treba të se mund napreduvat e të se reformirat, po ta smisla i vluge të da uqat, da postana të se razvivat, da se sovërshuvat.
Karakamisheva më pas në nënvizon se duhet investuar më shumë në aftësimin e administratës si dhe elektronizimin e gjykatave, nga se me aprovimin e disa ligjeve të caktuara, konform legislacionit e evropian, në vend se të thjeshtohen disa procedura, ato janë më të komplikuara. Ndërka shluansi në anjuri, sto si institucionet shtetërore duhet të angazhohen më shumë se i përket informimit o qytetar me ndryshimet ligjore dhe mundësit e shkurtimit të procedurave gjyqësore.
Problemi tek ne është përgjatja e procesit, mos informimi i qytetarit, po për këtë nevojitet në vullnet politik në njërën anë dhe në anën tjetër autoritetet shtetërore krahas ndryshimeve ligjore konform ligjeve të Evropës, të cilët duhet të jenë kompatibile, duhet të bëjnë edhe një pushat për informimin e qytetarve për mundësi që ofrojnë ligjet ose, më mirë thanë, praktikat evropiane. Pra disa konteste mund të zirën edhe jashtë gjyqit.
Shprehet Luan Sinani, avokat, duke sjellë dhe shembullin e Slovenisë, ku dhe ka vepruar një kohë më të gjatë. Ai me këtë rast thotë se shumë pak në Maqedoni praktikohet dhe zyra e konsultave me vetë organet gjyqësore, që është praktikë e vendeve evropiane. Ndryshe në raportin e fundit të Komisionit Evropian është theksuar se Maqedonia ka shënuar përparim të vogël sa i përket reformave në sistemin gjyqësor, ndërkohë që mbetet ende punë sa i përket luftës kundër korrupsionit në sistemin gjyqësor, gjetjes së mekanizmave për shmangjen e vashmërisë financiare nga organet shtetërore dhe veçanërisht eliminimin e praktikës së stërgjatjes së procedurave gjyqësore si dhe ndërprerjen e vendimeve gjyqësore pa argumente. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Presidenti Amerikan Barack Obama do të takohet sot më vonë gjatë ditës me ligjvënësit e Kongresit për bisedimet e fundit për evitimin e krizës së re ekonomike për shkak të së ashtu quajtur stat-pjeta fiskale. Ekonomistët kanë tërhequr vërejtin se mëse 600 miliard dolar, sa është lera e këtyre masave, mund të qojnë ekonomin më të madhe në botë në recesion. Fatmir Bujupi ka përgatitur kronikën nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë.
Pritet që presidenti amerikan Barack Obama do të takohet me ligjvënësit e Kongresit për bisedimet e fundit për evitimin e krizës së re ekonomike për shkak të së ashtu quajtures tatpjet fiskale. Shtëpia Bart ka njoftuar se Obama do të takohet me liderët demokratik dhe republikan në Senat dhe dhomën përfaqësuese të Kongresit të Shteteve të Bashkuara. Takimi në shtëpinë e Bardh mbahet vetëm 4 ditë para se qeveria të ballafaqohet me tatpjetën fiskale, që paraqet të ngritje automatike të taksave dhe të shkurtimeve të shpenzimeve, të cilat hyjnë në fuqi në kuadër të reduktimit të deficitit masiv të Shteteve të Bashkuara. Ekonomistët kanë tërhequr vërejtjen se mëse 600 miliardë dollar, sa është vlera këtyre masave, mund të çojnë ekonominë më të madhe në botë në recesion. Deri tash Obama dhe ligjvënësit disa herë janë përpjekur të pajtohen për reformat të buxhetore për të evituar pasojat e ashpra potenciale të tatpjetës fiskale. Marrëveshja është penguar nga rezistenca e republikanëve ndaj thirrjeve të demokratëve për rritjen e taksave ndaj njerëzve të pasur. Nga ana tjetër, demokratët i hedhin poshtë dhe shkurtimet në programet qeveritare të propozuara nga republikanët. Obama takon liderin e pakicës në Senat, Harry Reid, kryesuesin e dhomës përfaqësuese John Bonner, liderin republikan në Senat Mitch McConnell dhe liderin demokrate në dhomën përfaqësuese Nancy Pelosi. Megjithëse mendohet se fuqia politike e zotit Obama është shtuar pas rizgjedhjes në postin e presidentit në muajin nëntor, ai dhe demokratët nuk kanë mundësi legjislative për kalimin e planit të ri pa mbështetjen e rëndësishme nga republikanët. Koncepti tatpjetës fiskale ishte miratuar nga ligjvënësit në mes të vitit të 2011 për shkak të mospajtimit të ndërmjet dy partive lidhur me borxhin amerikan. Ai parashihtet të detyrojë ligjvënësit të arrijnë marrëveshje të vështirë për reduktimin e domosdoshëm të deficitit të madh buxhetor të Shteteve të Bashkuara. Borxhi është afro 16.400 miliardë dollar, që sipas ligjit aktual është maksimumi. Por pozicionet kundërshtuese janë forcuar gjatë fushatës së zgjedhore presidenciale të këtij viti. Të dy partitë kanë fajsuar njëra tjetrën për dështim për ndërmarrjen e aksionit për kompromis në arritjen e marrëveshjes. Mitch McConnell, lideri i republikanëve në Senat, tha se kriza ishte tërësisht e parandalueshme. Megjithatë, ai poshtë e theksoi ndarjen partijake, duke shprehur përkushtimin se republikanët nuk do të nënshtrohen propozimeve të demokratëve vetëm për shkak se tatpjeta është afër.
The truth is we're coming up against a hard deadline here.
E vërteta është se ne po shkojmë ka hafati rënd dhe ky është bisedim që ne duhet të ta kishim pasur muaj më parë. Prandaj republikanët nuk do ta nënshkruajnë çekun në blanko për çdo gjë që demokratët në Senat e propozojnë për shkak se ne e pam vetveten në buzët e tatpjetës. Kjo nuk do të ishte korrekte për popullin amerikan, tha Mitch McConnell. Harry Reid, lideri shumicës demokratë në Senat, tha se duket se qeveria do të futet në tatpjet. Për blokadë ai fajsoi republikanët.
People who are rich, who make a lot of money, they're not opposing raising the taxes on them.
Njerëzit që janë të pasur, që fitojnë shumë para, ata nuk e kundërshtojnë rritjen e taksave për ta. Të vetmit njerëz në Amerikë që nuk mendojnë se taksat duhet të rriten për të pasurit, janë republikanët që punojnë në ndërtesë. Prandaj në çdo kohë që kryesuesi dhe lideri republikan shkojnë te presidenti dhe thonë: "Ne e kemi marrëveshjen për ju", ata e kanë derën hapur te presidenti dhe te unë po ashtu, tha Harry Reid. Raportohet se shtëpia Bardh dhe ligjvënësit mund ta shqyrtojnë një kompromis të përkohshëm, që do ta ndalte rritjen e taksave për amerikanët me të ardhurat të mesme dhe do të zgjeronin disa përfitime derisa negociatat të vazhdojnë për një pako më gjithëpërfshirëse.
Parambylljes kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Kryeministri Hashim tha që vlerëson punën e qeverisë gjatë vitit 2012, opozita mendon ndryshe. Dialogu me Serbin ka ndikuar në njohje të reja, vlerëson ministri i jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj. Bëhet ekstradimi i Baki Sadikut në Slovaki. Presidenti serb Tomislav Nikolić thotë se Serbia nuk do të hyjë kur në NATO. Vdes generali amerikan Schwarzkopf. Të gjusë të ndëruar, kjo ishte e tëra për takimin ton të pasdites. Për të informuar në kohë reale, ju mund të vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga studio qendrore në Prag, ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.